Areena.
Mulla oli niin kuin heti se tuon kirjan alkulause tuli mieleen ja mä aloin siitä niin kuin rakentamaan ja miettimään sitä tarinaa, että kenestä tämä ylipäätään kertoo. Mulla ei ollut siinä vaiheessa vielä hajuakaan, että se tulisi olemaan mieskirjailija. Ja sitten mulle vaan tuli tuo lause, eka lause mieleen ja mä vaan aloin kirjoittaa, että no siinä on mies nyt kerjuulla. Huomenna en ole kenellekään kotona.
Hanna Hauru, se oli virke uudesta viimeinen vuosi romaanistasi. Miksi valitsit juuri tuon kohdan?
Siinä vaiheessa, kun mä olin kirjoittanut ton kirjan, niin kävin viimeistä kertaa läpi sitä käsikirjoitusta, niin huomasin tuon virkeen ja tajusin, että mä olin tehnyt tuon lopullisen kirjoitusprosessin aikana just itsekin, niin mä laitoin aina puhelimen kokonaan pois päältä, verhot kiinni ja sitten musiikin täysille, etten mä kuulu rappukäytävästäkään mitään ääniä, niin mä olin tehnyt ihan samalla tavalla kuin tuo päähenkilö, eli suljin kaikki ulkopuolisen pois ja en ollut kenellekään kotona. En olisi avannut edes ovea, jos olisi ovikello soinut.
Viimeinen vuosi on romaani Pohjois-Suomessa elävästä kirjailijasta, joka tekee juuri niin kuin sä sanoit. Kyseessä on vanhempi mieskirjailija, joka on julkaissut jo 29 novellikokoelmaa, 19 romaania, runoja ja muutakin tekstiä, ahkera mies. Romaani aikakausi on jossain 1950-1970-luvun tienoissa, vaikka tapahtuma-aika varsinainen on vain yksi vuosi. Tämä kirjan nimikin Viimeinen vuosi kertoo siis siitä, miten tällainen vanhempi mieskirjailija pääsi tarinan päähenkilöksi.
Se hänen kohtalonsa siinä lopussa niin määritti sen, että siitä tuli mies. Ja mä oon itsekin miettinyt, että miten mä edes osasin kirjoittaa niin kuin miehen. Että mun tavallaan piti niin kuin alkaa miettimään, että miten mies ajattelisi tämän, miten mies tekisi jonkun asian. Että mun piti vähän niin kuin muuttua siksi päähenkilöksi ja olla mies sen aikaa. Että mä pystyin pohtimaan sitä asiaa. Ja sitten, että se oli lähinnä se loppu, se miten tuo kirja loppuu, niin se määritti sen, että se oli mies.
Mikä oli vaikeinta tai antoisinta siinä, että kun huomasit, että päähenkilösi on mies ja aloit tehdä sellaisia asioita tai teetättää hänellä, jotka ajattelit, että millainen mies hän on? Miten löysit miehestä miehen romaanissa?
Mä en oikein edes tiedä, mutta antoisinta siinä oli se, että kun kaikkien edellisten kirjojen päähenkilöt on ollut naisia, niin tuo oli sillä tavalla ihan erilainen kirjoittaakin, kun päähenkilö oli mies. Että kun mä oon aina kirjoittanut naisista ja naiset on ollut päähenkilöinä, niin välillä voisi niin kuin kirjoittaa miehestäkin. Se tuli ihan jotenkin automaattisesti.
Tämä Viimeinen vuosi romaanisi päähenkilö, mieskirjailija, asuu siis Pohjois-Suomessa Oulun seudulla maalaispitäjässä pienessä torpassa. Seuranaan sauna ja soutuvede. Hän elättää itsensä kirjoittamalla ja uusi romaanikin on jo suhteellisen pitkällä. Elämä on kuitenkin taloudellisesti hyvin tiukkaa ja kylän pienet kuviot ahdistavat. Palkkapäivänä ruisleivän jauhojen, voin ja lakritsan lisäksi kylältä lähtee usein mukaan myös pontikkapullo. Monella tavalla ainakin minulle lukiessa tuli mieleen monet suomalaiset mieskirjailijat ja taiteilijat. Timo K. Mukka, Kalervo Palsa, Martti Innanen, Heikki Turunen, Veikko Huovinen, Kalle Päätalo, Juha Seppälä. Lista jatkuu. Erno Paasilinna, Antti Hyry ja Aleksis Kivikin. Kävikö joku heistä tai joku muu mieskirjailija yöllä salaa kirjoittamassa olkasi yli tätä romaania tai tunkemassa itseään tarinaasi?
Mä tiesin jotakin Pentti Haanpäästä, mutta hän oli niin kuin vaan, kun mä kuvittelin minkä näköinen se mieskirjailija olisi, niin mulla tuli siitä jotenkin mieleen Pentti Haanpään hahmo. Ja sitten kuitenkin, että kun niin moni miestaiteilija, niillä on ollut se runsas viinan käyttö, niin se tuli ehkä automaattisesti siitä. Ja sitten on monissa romaaneissa ollut se runsas alkoholin käyttö maaseutupitäjissä aiemminkin, mutta mä ajattelin, että se sillä aina sai nollattua tilannetta tai sitä työprosessia, ja sitten taas toisaalta hän sai sitä rohkeutta olla paremmin ihmisten ilmoilla ja jutella heille.
Ajattelitko...
Hän pääsi niin kuin erakoudesta vähäksi aikaa eroon sen viinan avulla.
Ajattelitko joitain muiden kirjoittamia kirjoja Haanpään tai joidenkin muiden, kun kirjoitit? Oliko niillä vaikutusta kirjoitusprosessiin?
Ei oikeastaan, kun sekin Haanpää on sellainen, että mä en tiennyt hänestä mitään. Että vasta sitten, kun tuo kirja oli valmis, niin mä aloin lukemaan sitä ainutta elämänkertaa, mikä hänestä on tehty, tuo Pentti Haanpään tarina. Ja siellä mua alkoi hirvittään, koska siellä oli niin paljon heti siinä alussa yhtymäkohtia siihen Pentti Haanpäähän, ja mä en missään nimessä halunnut, että tuo olisi mikään Pentti Haanpään elämänkerta, koska se on täysin fiktiivinen.
Viimeinen vuosi tapahtuu nimensä mukaisesti yhden vuoden aikana. Teksti jakautuu osiin vuodeaikojen mukaan. Kirjailijahahmon, joka on myös tarinan kertoja, mukana lukija pääsee kuitenkin vuosikymmenten mittaiselle matkalle. Siellä on takaumia vuosikymmenten takaa. Ja sen lisäksi kirjan sivulla on usein hyvin runollisia lauseita. Niin vuodeaikojen vaihtuessa, esimerkkinä vaikkapa lauseet, pakkanen rouskuttaa mökin nurkissa, kuin olisi tullut jäädäkseen. Kesä on sulattanut metsämiesten kourat. Tai sitten ihan tekstin sisällä, esimerkkinä, aamuöinen tihkusade kuivuu, kun aamu alkaa, valo puuteroi silmän aluseni, kuin neidit juuri ennen tansseihin lähtöä. Tulevatko tämmöiset runolliset lauseet kirjailija Hanna Haurun näppäimistöltä ihan itsekseen, vai oletko sä näitä erikseen harkinnut ja hionut ja etsinyt?
Ne tuli ihan automaattisesti sitten siinä, kun mä sitä viimeistä versiota kirjoitin, jota sitten alettiin kustannustoimittajan kanssa muokkaamaan vielä, kun laitoin punkit soimaan täysillä. Ja kun se oli ulkomaalaista musiikkia, mun ei tarvinnut niitä sanoja, tai mulla ei tarttunut niin kuin se, että mä alan kuuntelemaan niitä biisien sanoja, vaan se jotenkin se punk-musiikin rytmi ja se, no Patti Smithin tuotantokin on niin laaja, että siellä on monennäköistä musiikkia, niin se aina se, minkä tyyppinen biisi oli, minkälainen rytmi siinä oli, niin jostakin ne ajatukset mulla vaan sitten tuli.
Niin, kirja on siis omistettu Patti Smithille, Stoogesille ja Ultranoirille. Kuuntelitko sä näitä bändejä sitten kirjoittaessa, kun se kirja on omistettu heille?
Joo, koska niiden musiikista mä sain sen tietyn mielialan itselleni, sitten sen kirjoitusrytmin. No ne oli ne kolme, mutta välillä mä kuuntelin sitten vielä niin kuin ripiittinä monta kertaa peräkkäin Iggy Popin Last for Life-levyä. Siinä on myös hyvä kirjoitusrytmi. Ja se oli sillä tavalla omituinen kirjoitusprosessi muihin verrattuna, että mä en ole ennen sietänyt, niin kun, että mun on pitänyt saada kaikessa hiljaisuudessa kirjoittaa. Tämä ei ole saanut olla jossain taustaäänenä radio tai televisio etees. Ja nyt sitten taas tuo kirjoittaminen vaatikin semmoisen vielä niin kuin punk-musiikin eikä mitään harmonista.
Sanoit, että runollisia lauseita vähän hinkattiin, kun teksti meni kustannustoimittajalle, niin montako versiota teit ennen kuin näytit kustannustoimittajalle tekstiä, ja oliko tarinassa jotain, mikä jäi sitten kuitenkin lopullisesta kirjasta pois siinä vaiheessa?
Se ensimmäinen versio, mä kirjoitin sen käsiin. Ja mä päätin, että mä en enää eläissäni tee sitä virhettä, koska mä jouduinkin alkaa kirjoittaa puhtaaksi sen sitten vielä koneella, että mä pystyn lähettämään sen kustannustoimittajalle. Ja se oli niin hidasta homma, että mä pätkittäin, mä yritin aina yhden vuodenajan kirjoittaa ja sitten lähetti sen kustannustoimittajalle. Siinä meni tosi kauan sitten, ennen kuin hän sai sen rungon. Ja sitten nyt mun sairaalareissujen takia syksyllä, niin mä en ehtinyt sitä kirjoittaa tai pystynyt edes, niin sitten vasta niin kun sen rungon päälle tuli se niin kun liha sen rungon ympärille, alkoi tulemaan sitten silloin marraskuun loppuun joulukuun alun tienoilla. Ja sitten se, mikä mun olisi pitänyt niin kun 3 kuukaudessa silloin syksyllä tehdä, mä tein sen sitten silloin joulukuun alussa 3 viikossa. Eli se oli niin kuin sitten se toinen versio, mutta minä pidän sitä niin kuin ensimmäisenä versiona, koska se eka oli niin kuin niin typistetty.
Tämä kirje voi jakaa sillä tavalla, että jakautuu vuodenaikojen mukaan. Siinä on ihan selkeät, hyvin runolliset lauseet sitten aina, joka ilmoittaa, että mikä vuoden aika on, jota se kirjailija elää. Mutta sitten siellä on takaumia sitten vuosikymmenten päähän, niin minkälaista työtä teit sen tekstin kanssa, jotta sait aikarakenteen näin hienosti kohdalle, että ne lomittuu keskenään täydellisesti lukijalle?
No ensinnäkin se, että ne on jaettu niin kuin vuodenaikoihin, niin se helpotti niin kuin ainakin mun itteni hahmottamista siinä tekstissä. Ja toivon, että se myös niin kuin auttaa lukijaa siinä. Ja sitten ne takaumat tuli sillä tavalla, koska mun mielessä oli kuitenkin se, että hänellä on tällä päähenkilöllä on joskus ollut kuitenkin joku rakastettu, että hän ei ole niin kuin ollut tavallaan koko elämänsä ajan peräkammarin poika. Ja sitten kun siinä oli vähän takaumia tästä nuoruuden rakastetusta, niin sitten kustannustoimittaja ehdotti, että niitä että mä lisäisin sinne niitä tekstien lomaan aina. Ja ne oli sitten yllättävän helppo sinne lisätä ja soveltaa, mihin kohtaan niitä laittaa. Että aina kun hän, tämä päähenkilö jotain tekee, niin sitten tietty tekeminen tai ajatus lähtee menemään sitten sinne, että kun näin tein, niin miksi minulla ei olisi sitä nuoruuden rakastettua juuri tässä. Tai sitten jos hän käy jossakin vaikka metsässä, että täällä olin hänen kanssa. Ne tuli sen tekemiseen ajattelun kautta.
Mitä varsinaista aikaa tai vuosilukua ei tekstissä ole kerrottu, mutta sijoiti itse tämän viimeisen vuoden romaanin tapahtumat jonnekin 1960-1970 lukujen kulmille ihan tekstiyksityiskohdilla. Ja tässä suora sitaatti uudesta romaanistasi Viimeinen vuosi. Lipastossa on puhdas vaatekerta, jonka puen päälleni. Laitan veden kiehumaan ja käteni tärisevät kuin paholaisen juottamassa krapulassa, kun rapistan pienen kahvipaketin auki. Kurotan kaapin päältä myllyn ja jauhan papuja 2 suureen mukilliseen. Sen jälkeen piilotan paketin itseltäni korvikepussin taakse. Irrotan kirjoituskoneestani suojan ja kierrän paperin valmiiksi. Minulla on ollut hirveän ikävä tätä rullan rutinan ääntä ja puhtaan paperin alulle laittamista. Ajatuksista ei ole vielä tietoakaan. Sä oot, Hanna Hauru, syntynyt 1978, niin kuinka sä pääsit kirjoittaessa tänne tekstin kuvaamaa aikaa ennen omaa syntymääsi? Teetkö jotain taustatyötä aikakauden ilmeen, hengen, esineistön ja elämäntavan tavoittamisen eteen?
Joo, ja sitten jos saa sanoa, niin minä kuvittelin sen niin kuin tapahtua 50-luvulla.
Niin, se on jännä. Mä varmaan sijoitin sen takia myöskin 60-70-luvulle, kun siellä on se Ruotsiin muuttanut serkku, joka tulee sitten uuden ruotsalaisen vaimonsa kanssa käymään. Ja mulla yhdisti sitten taas siihen 60-70-luvun taitteeseen maaseudun murrokseen Ruotsiin muuttamiseen mieli sen takia lukijana. Mutta miten teit sen, että tavoitit se aikakauden? On se sitten lukijalle 1950- tai 70-luvun tai jotain siltä väliltä? Millä pääsit sinne? Millä sä pääsit 1950-luvulle?
No, mullahan on ollut niissä aiemmissakin kirjoissa paljon sitä 50-lukua. Mä en oikein tiedä, miten mä oon innostunut siitä ja miten mä ylipäätään oon niin kun keksinyt sen, millä tavalla silloin esimerkiksi just 50-luvulla on eletty ja minkälaisia esineitä silloin on ollut, mutta ehkä ne esineistöt tulee automaattisesti isän äidin luota, koska hänellä on niin paljon sen ajan tavaraa ja esineistöä. Ja sitten taas, niin kun, mä en ole kyllä mikään vanhojen suomalaisten elokuvien ystävä, mutta sen kerran kun niitä katsoo, niin jotenkin niin kun se aikakausi, ehkä se on alitajunnassa, niin kun jäänyt tuonne alitajuntaan ja se tulee sitten sieltä kautta. Ja sitten mä taas tykkään katsoa semmoisia dokumentteja, mitkä on tiettyjen vuosikymmenten ajankuvaa. Ja sitten kun on nähnyt 50-luvun ajankuvaa, niin se voi, sieltä se jostakin mun mielestä tulee.
Tässä viimeinen vuosi romaanissa kirjan päähenkilö, kirjailija, kirjoittaa tarinassa romaanin. Lukijalle ei selviä sen romaanin nimi eikä se, mistä se romaani, siis fiktio fiktiossa kertoo. Niin tietääkö kirjailija Hanna Hauru, mistä se romaani kertoo, jota se kirjailija tässä sinun romaanissasi kirjoittaa?
No, mun mielestä se on niin kuin, hän kirjoittaa semmoista puolustuksen puheenvuoroa niin kuin köyhän kansan äänellä. Että hän puolustaa siinä, että siinä kirjassa on niin kuin köyhä kansa vastaan rikkaat ja hän pitää niiden köyhien puolta.
Oliko sillä romaanilla mahdollisesti sulla jossain vaiheessa nimeä, jota se kirjailija kirjoittaa?
Ei. Mä tajusin nyt, kun sä kysyit sitä, että mä en ole edes miettinyt, että mikä sen kirjan nimi olisi voinut olla. Vaikka hän saa sen siinä valmiiksi.
Sä olet ennen tätä viimeinen vuosi romaania julkaissut, jos olen laskenut oikein, 4 novellikokoelmaa ja 4 romaania. Eivätkä he koskaan hymyilleet, Raaka punainen marja, Muuttoliike, Liian pienet sandaalit, Tyhjien sielujen saari, Utopia eli eräänkylän tarina, Paperinaru Jumala, Jääkansi. Milloin aloitit tämän uusimman viimeinen vuosi tekstin kirjoittamisen fyysisesti? Milloin ensimmäinen kirjain löysin näppäimelle tai paperille? Tai niin kuin sanoit, että kirjoitit ensin kynällä paperille. Milloin se alkoi?
2018 mä aloin sitä kirjoittamaan ja mä ensin yritin, niin kun, että kirjoitan kirjoituskoneella, mutta sitten jotenkin tällä kertaa mun oli helpompi kirjoittaa noihin ruutuvihkoihin. Ja mä aloitin sen 2018 kesällä ja mulla oli niin kun heti se tuon kirjan alkulause tuli mieleen ja mä aloin siitä niin kun rakentamaan ja miettimään sitä tarinaa, että kenestä tämä ylipäätään kertoo. Mulla ei ollut siinä vaiheessa vielä hajuakaan, että se tulisi olemaan mieskirjailija. Ja sitten mulle vaan tuli tuo lause, eka lause mieleen ja mä vaan aloin kirjoittaa, että no siinä on mies nyt kerjuulla. Mutta en tiennyt, mikä ammatti tällä miehellä esimerkiksi olisi tai kuka hän olisi. Mutta se vaan lähti siitä ja sitten taas se loppu mulla oli mielessä, koska semmoinen, miten tämä nyt sanoo paljastamatta, mitä siinä tapahtuu. Mutta se loppu on tapahtunut ihan oikeasti. Niin mun isän äiti on sitä kertonut. Ja mä tiesin sen lopun, niin sitten se alkoi hahmottua, että mikä ammatti tällä miehellä on ja miten se, minkälaista se sen elämä on. Mutta siinä vaiheessa mulla ei ollut vielä sitä nimeä, tuota kirjan nimeä, mutta se tuli sitten ihan yhtäkkiä, kun mä tajusin, että mä olin jakanut sen, niin kuin, sen kirjan noihin vuoden aikoihin.
Tässä romaanissa teemallisia erilaisia elementtejä vaikka kuinka paljon. Kaupunki ja maaseutu toistensa vastakohtina, myös sinun muista teksteistä hyvin, hyvin tuttua lukijoille. Ja muita teemoja, joita ainakin itse löysin tässä, on köyhyys, maaseudun tyhjentyminen, yksinäisyys, sukupolvien välinen kuilu, häpeä ja mitättömyyden tunne, taiteilijuus, seksuaalisuus, luonnon kuvaus, hyvä pontikka, humala, vuodeajat, oman elämän ja itsensä ymmärtäminen. Kun kirjoitat romaania, niin ajatteletko sä itse, että tähän tulee nyt tällaisia teemoja vai onko se tarina se, jonka sä kirjoitat ja sitten lukija lukee ne teemat, jotka sieltä sitten on lukeakseen. Ajatteletko sä tällaisia asioita, kun sä kirjoitat?
En oikeastaan. Ja, että ainut mulla oli niinku selkeä se luonnon kuvaus ja se niinku miljöön rakentaminen. Että se täytyy, tai että mulla lähti se miljöön rakentaminen siitä, minkälainen niinku luonto hänellä on siinä ympärillään. Ja sitten, että kun se on Pohjois-Pohjanmaa, niin mä nyt suurin piirtein tiedän, minkälaiset maisemat täällä on maaseudulla, niin se lähti siitä. Ja sitten taas niin kuin sitä muuta miljöitä mä en tahtonut millään osata kuvata, mutta sitten se jotenkin niin kuin kustannustoimittaja antoi ihan pieniä vinkkejä, että voisikohan siinä, voisitko sä kuvata vielä tätä ja tätä. Ja sitten ne alkoi sieltä jostain takaraivosta tulemaan, että jos tämä päähenkilö lähtee kylälle, niin kun minä näin sen kyllä, niin kuin, että mitä siellä kylällä on mahdollisesti kauppaa ja muuta, niin sitten, sitten taas tajusin, että, niin, että mä itse näen sen, mutta mä en ole hoksannut kirjoittaa sitä lukijalle, sitä mun näkymää.
Tämä kirjailijahahmo on sellainen, että hänellä on erittäin hyvä ja läheinen suhde pontikkaan ja pontikkahumalaan, niin mä voin kertoa muutaman pontikkahumala aikana ottaneen, että erittäin hyvä kuvaus pontikasta ja pontikkahumalasta, että kiitos myös lukukokemuksesta sen suhteen. Nautin suunnattomasti romaanin kielestä ja kertojan tavasta nähdä maailma sen pontikkahumalan lisäksi, kertoa luonnossa näkemässä asiat, havainnot ihmiselämästä, mutta mikä sulle kirjailijana, Hanna Hauru, oli kaikkein antoisinta ja palkitsevinta tämän viimeisen vuoden kohdalla sitä kirjoittaessa?
Keksiä sille päähenkilölle ensinnäkin tekemistä. Että mä sain käsitellä sitä päähenkilöä ihan niin kuin mua huvitti. Että keksiä sille tekemistä, keksiä se miljöö, missä hän asuu ja luonne, rakentaa se luonne, minkälainen hän on. Ja sitten se, että mä sain päättää, että kuinka kurjuudessa hän elää ja kuinka kurja on hänen loppunsa. Mut niin mulla oli oikeus päättää, että en mä voi, että jos se on köyhä ja sillä on kurja elämä, pieni tönö, jossa hän asuu, sitten vielä tuommoinen ihmisarkuus, niin mä stoppasin siihen sitten kuitenkin sen hänen kurjuutensa, että kyllä tämä saa niinku tähän jo päättyä. Täytyyhän hänellä olla jotakin hyvääkin siinä elämässä.
Tiedätkö sä jo, että mistä seuraava teksti kertoo? Onko se romaani, ehkä novelleja, tai tulee mieleen tietenkin, että oletko ajatellut, että laajentaisit runojen puolelle, kun tässäkin romaanissa on niin hienoja runollisia lauseita?
Mä en ole koskaan, tai mä joskus nuorena kirjoittanut runoja, mutta mä jotenkin silti haluan sen niin kuin pitkään tekstiin. Tai että kirjoitan semmoista runollisella tyylillä, mutta pitkää tekstiä. Ja sitten mä oon miettinyt, että vieläkö kirjoittaisin novellikokoelmia, mutta ehkä tuosta pienoisromaanista on nyt tullut mulle semmoinen mieluisin. Ja sitten tiedän jo, mistä seuraava kirja kertoo. Ja se lähti taas alkulauseesta, että nyt mulla on näköjään tämmöinen. Tulee lause mieleen ja siitä mä tiedän, mistä tämä kirja kertoo.